እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ ዝረአ ዘሎ ኣንፈት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርእቶ ሰባት ካብ ኣስመራ መቐለ ንረኺብና ኣለና። መጀመርታ ናብ ኣስመራ ንሓልፍ ኢና። ብርሃነ በርሀ፣
ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያ ን10 ዓመታት ዝቐፀለ ዘይምቅዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ሁነት ከም ዝቕበሎን ንተግባር እዩ ከም ዝሰርሐን ብምጥቃስ ብመሰረት ንመንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ፃውዒት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኩነታት ብቐረባን ብዕምቀትን ንምርዳእ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሰድድ ድሕሪ ምግላፁ ድሮ ብሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ የማነ ገብረኣብን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ በክልቲኦም መንግስታት ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ተበግሶን ተቐማጦ ከተማ ኣስመራ ነቲ ጅማረ ደገፎምን ስምዒታቶምን ብከምዚ ገሊፆም ኣለዉ። ፍቕሪ ሰላም ልዕሊ ኩሉ ክብል ስብጥቦ ሳሙኤል ገብረኣድናይ ክገልፅ ከሎ ካልእ ውሃቢት ርእቶ ብወገና ሎሚ ከም ዝተወለድኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ክትብል እያ ገሊፃ።
ሰላም መወዳድርቲ ይብሉን። ሰላም ማለት ስራሕ ማለት እዩ። ሰላም ማለት ፀጋካ ምጥቃም ማለት እዩ። ሰላም ማለት ምልማዕ ማለት እዩ። ሰላም መዳርክቲ ዘይብሉ ካብ ኣምላኽ ዝወሃበና ሕያብ ናይ ሰላም መሳርሒ ካ ፍቕሪ እያ። ኩሉ ግዜ ሰላም ክትውሉ ተኮይና ፍቕሪ ክህሉ ክኽእል ኣሎ። ፍቕሪ ከዓ በገባብ እንተመፅዩ ብምርዛዕ ተመፅዩ ዝጠቅም ነገር የለን ኩሉ ግዜ። ስለዚ እዚ ሰላም እዚ ከዓ ብሓቂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ብብዙሕ መንገድታት ተኣሳሰሩ ህዝብታት እዮም ክልቲኦም። ብጂኦግራፊካዊ ቦታ ጥራሕ ዘይኮነ ብባህሊ፣ ብሃይማኖት፣ ብቋንቋ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዙሕ ዘተኣሳስር ነገራት ኣለዎን። ኣብ መውስቦ እውን እንተኾነ እንተበልና ብዙሕ ዘተኣሳስር ነገር ነዚ ብልጫታት እዚ ክጥቀምሉ ኣለዎ። እዚ ሰላም እዚ ከዓ ነዚ ለውጢ ንዝኣምን ሓቂ ዝርዳእ ሓይሊ መስሊ ኢትዮጵያ ብሓቂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ልቦና ኣተሓሳስባ ንዚ ከባቢ ዝኸይድ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ንብምሉኡ ቀርና ኣፍሪካ ንምብራቅ ዝሓስብ ፕሬዚደንት ሳስን ኩሉ ግዜ ዘረብሲ ንዕበ እዩ ዝብል ክኖ ዶብ ንሕሰብ ብቁጠባ ንተኣሳሰር ሓደ ንኹን ቀርና ኣፍሪካ ኣይኮነ ንምብራቅ ኣፍሪካ ኣፍሪካ ከዓ ብሓድነት ይስራሕ ኩሉ ግዜ መደሩ እዩ። ሓድሽ ከ ኮነ ፕሬዚደንት ሳስ መሳርሒ ደሊ ነሩ ሰብ ዶክተር ኣብይ ንኹዕ መራሒ ልቦና ዘለዎ መንእሰይ ኣተሓሳስብኡ ገፊሕ ዝኾነ ሰብ መፂ ኣሎ ነዚ ከባቢ ዝጠቅም ሰብ ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኮይኑ እውን ዓዲ ስራሕ ክሰርሕ ትፅኢት ኣለና ንሕና ኣገናዕ ንብሎ ንሕና ኢድና ዘርጊሕና ንቕበሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓጒሱ ኣሎ ንሕና እውን ተሓጒስና ኣለና ክልቲአን ሃገራት ከዓ ኩሉ ርክባት ክገብራ ኣነ ይምነ ኩላህና ኣሕዋት ኢና ኩላህና ፍቅሪ ኣለና መንግስትታት ከዓ ብኡ መጠን እንዳተዋቀሩ ብኡ ኣገባባት እንዳኸዱ ተኸይዶም ከዓ ንሕና ዕድላት ኣለና ዓብይ ዕድላት። ስለዚ ብጣዕሚ ነዚ ናይ ሰላም መንገዲ ዝቕበሎ ከም ኣርቲስት ከም ስነ ጥበባ እውን እጃመይ ኣብዚ ናይ ሰላም መንገዲ ኣብ ጎኒ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ጎኒ ዶክተር ኣብይ መደን ኮይነ ክሰርሕ ኩሉ ዘበለ ክገብር ከዓ ደስ ይብለኒ።
ካብ መጠን ኤርትራዊት ካብ ዝተዓዘብክዎን ካብ ዝርኢኽዎን ከም መውላድ ወይ ከዓ ከም እንደገና ከም ኣብ ሓድሽ ምጠሩና ክገለ ሪኦ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ናይ መዓፍ ስዋኣት ኣብ ኣኼባ ዝነበርናሉ እዋን ክዛረበ ከሎ ብፍላይ ልኡኻት ክንሰድድ ኢና ክበሃል ከሎ እልልን ምጥቓን ስለ ዘይነበሩ ድኣይ እምበሪ እቲ ዝነበረ ጨርጫርሳን እቲ ዝነበረ ሓጎስንሲ መእለይ ኣይነበሮን። ብወገነይ ከዓ እንታይ ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝኣመሰለ ፀውዒት ክገብር ከሎ መንግስትና ከዓ መርሓባ ኢሉ ክቕበሉ ከሎ ካብዚ ዓዲ ካልእ ነገር የለን። እቲ ንደልዮ ንናፍቆ እንተሊና ከዓ ብውህደት ብፍቕሪ ብሕደት ብናይ ሓደ ሕተ ፀራኒፍካ ናይቲ ጓዓዘሉ ሂወት እያ ዓለም ሎሚ ኣብ ካልእ ደረጃታት በፂሓላ ንሕና እውን ብዘለና ዓቕምን ብዘለና ክእለትን ፍልጠትን ተኽእሎታትን እንተጋገረሉ ባይታ ክንገብር እቲ ዝምነዮን እቲ ዝደልዮን እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንእሰያትና ርዮ ኣብ ውሉደ ይርዮ ናብ ደቀይ ክሪኦ ከልኩም ዝተሰምዐዩ ብጣዕሚ ተሓጊሰን ተሓጊሶም ኣብቲ ኣረኣያ ናይ ህዝቢ ዘሎ እንድዩ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ ኣዝዩ ሕጉሰኒ ላዕሊ ኮይኑ ንሓንቲ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ክባ እንተደኣ ኮይኑ ሕድገት ፍቅሪ ምትእትታው ሓድነት ሒትካ ምጓዓሲ ካብዝዓቢ የለን። እዚ ምክንያት ኣዝዩ ባህ ዝብለኒ መቐፀልቱ ካ ቀልጢቱ ክውዳእ እሞ ካብን ናብን ክንጓዓዓዝበት ንስዘይንተሃረ ዝብሎን ዘለኹን
ነዚ ተበግሶ እዚ ብዘይ ሳልሳይ ኣካል ዝግበር ዘሎ መንጎኦም ዘለዎ ርክብ ከ ብከመይ ትገልፂ እዮም?
ፈቃደኝነት ሕራይ ምባል እዩ ክልቲኦም መንገኝነት ካልእ ዘየለሲ ተሰማሚዕና ኣለና ፅቡቅ ኣለና ክንፍጉም ኢና ክንጓዓዝ ኢና ዝብል ገይሮ ይወስዳኒ። ምክንያቱ ሳልሳይ ኣካልን ካልእ እንተሓጣሲ ወሲ ገለገለ ፀገማ ክፈጠር ይኽእል እዩ። እዚ ግን ክልተ ንሓድሽዱ እቲ ዝገረመኒ ንሳዚ ኣዲስ ኣበባ ክቕበሎ ከሎ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ዑስማን ሳልሕ ዝነበረ ሓቀምሰቅልሳንሲ ብሓቂ ባይቲ ለውፅንቲ ደስ ዘብልኒ ኢልካሲ ተተጋናዝቦ ትኽእል እንድዩ ኣብተን ክልቲኦም መንግስቲ እዚ ድልውነትን ተቐባልነትን ምህላዊ ጥራይ ገይረ እየ ዝገልፁ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ዋላ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ደጋጊምካ ዝበሃል ዘለውን እቲ ነገር ክውዳእሞ እቲ ዝድለ ደሎ ናይ ሰብን ናፍቆትን ኣብቲ ናፍቆት ኣሎ ኣብቲ ናፍቆት ኣሎ ኣብ ደደ ኣለዎ መደርሳት ዝቆጥሊ
መሪር ኩነታ እዚ ሐለፈ ጽቡ አይቀበሉኒ ክብሉ አቶ ግለነ ተገልጾ ሆለው ቀርኒ አፍሪካ ዝነበረ ናይ ውድ ቀርኒ ና ብርሃን ዘመን ጭቀርኒ ተቀየሩ ክብል ዝገለጸሃ አቶ ኤልያስ ሉቃስ
ግለነ ተሽሙዝ ሐል አሁን እኛ ከም አርፍራውን መጣን كل نفلل الثلاث نفلل كل اللي حلفناه كمان مجد مجد اللي حلفه كمان تعوم أي صبان إحنا كب سلامة طوع سلامة كل أحيشنا يجي حجي مسؤوز الله ربي ملعيو تنجيب إنه بالكمان نتحن تطعي بحجاوي كشتعلوني بشان كل الجب اللي مبره ومسؤوخ الله سلامة نسألينا المنتاج نحن نصبت كل الناس سمع غيرنا ومسلمين حجي مسؤوز الله فاتحة خير يخون في الرسالة لوني بزيت حرا حبصاتين لما الآية صلاحي
كهلوات وهاب فريئة وبوغنم سلام رفصاد فترن كلتشي وهزبتات يزلوات أقا نخلو وعوات أدل فترني مملعاتها عير إلنا خبليهم زقالسو
أنا بمسمون أسم الله شبار معاي سلام زبار نقر كل حال كله بالرأيين نقر شيخ سليم يتر بعنا وقن بمعتاد زقصور بنواي وقن من الحريقة بيكتيا وقن كومو بمعتاد أشهد زقصور سبات አስቲ ግንባራት አሉ ተህብረተሰብ ርክቡ ተዋሪጂ ሲሰላም መጻሎ ባል ኮሎ መጀመሪያ ብራየና አለ እዚ አውቁ ተሰሚዱ ድርለሰብ ስፍፈርኩ ምለሽ ተህብረተሰቡ ቁዋሃጅ እዚ ተህብረተሰብ እዚ ዛሪዱ ዘሎ ና ቤተሰቡ ንስተመስ ለታሪድ ዘሎ ና ቤተሰቡ ንስተመሪ እዚ ትፍሪው ተህብረተሰብ ዘሎ ወክበና እንሕና ሀዘለና ክንወይ ናዓቶም ከነቀብሎም ይኽእል ንሳቶም ዘለዎም ከነሕና ቀብልና ብሰላም ንነብር ንሱ ኢቲ ዝቐንዱ ንበር ሕጂ ሰላም ከተዛረብ ከለካ ብክልቲ ወገን ሩፍታ ቅሳነት ተረፊቡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብማንም ነገር ዘይትረኽቦ እዩ ስለዚ ካብዚ ላዕሊ ክዕጉስ ዝኽእል ነገር የለን ናይ ገዛ ተኸታቲልና ኢና ርኢና ኢና ማዕርዩ ድማ ኣብዚ ኩላትና ነዚ ኩነታት ንከታተሎ ነርና ኣብዞን ብማዕርዩ ክዕጉሳት ነርና ኩላትና ከምታ ኣብቶ ዑስማን ዝበላ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ቀፃልነት ክህልዎን እንደልውን ኢሉ ዑስማን ስለዚ በዚ ዝግታዕ ክኸውን የብሉን እብለካ
ተወልደ ገብረ ጊዮርጊስ ይበሃል ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ፀንሐ ዘይምቅዳው ብከምዚ መንገዲ ተዓፂዩ ናብ ዝነበረ ንቡር ተመሊሶም ክንርኢ ከለና እዚ ደስ ዘብል እዩ መፈፀምቲ ርእን እግዚኣብሄር ታ ይሓግዝ ስለዚ ሓደ ምዕራፍ ድሮ ተዛዚሙ ብፅቡቅ ተወዲኡ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ካብ መወዳእታ ብሓፂሩስ ከምኡ ክቅፅል እግዚኣብሄር ይሓግዘና ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ኤርትራ ባንዴራ በዲሳባ ተሰቂላ ንክረእኽዋ ከምኡ ተሓጊሶ ይፈልጥ ኢ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ከምዚ ዓይነት ሞከዓ ኣብ ሓፂር እዋን ብከምዚ ፅቡቅ ተስፋ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣንፈት ሒዙ ክኸይድ ዘይሕጉስ ኣይኮነን ስለዚ ብጣዕሚ የተሓጉሶ ዘሎ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቶ ፍሉይ ናይ ሰላም ልኦ ኤርትራ ብመራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሞ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ዑደት ከም ዝፈፀመን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ